Katrā izsaukumā jauns kombinezons, respirators un citi individuālās aizsardzības līdzekļi. Tas ir ļoti liels apjoms un visā pasaulē runā par to, vai kādā brīdī nenonāksim situācijā, kad individuālie aizsardzības līdzekļi gluži vienkārši pietrūks. Jau tagad sociālajos tīklos klīst stāsti par ārstiem, kuri reģionos sejas maskas sev šujot paši, tāpat par aizsargtērpiem, kuri nevien ir par lielu, bet atsevišķos gadījumos arī par mazu un tiek saplēsti. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipa Pule šī rīta Latvijas radio programmā labrīt piekrita daļai šo pārmetumu.
Tas, ka ne visiem der, tam es varētu piekrist, jo mēs pērkam universālo izmēru un mēs pērkam tā, lai derētu arī vislielākajiem mūsu darbiniekiem, bet nevienam darbiniekam nav jāšuj maskas dienas, tad viss tiek nodrošināts. Protams, tie tērpi nemētājās uz katras brigādes, mums ir izveidota loģistika, brigāžu atbalsta centros ir izvietot pieejami tērpi, tad, kad pienāk izsaukums, dodas no brigāžu atbalsta centra, nevis no tuvākā punkta uz šo izsaukumu, bet dienestam pašlaik aizsargtērpi pietiek, tātad mēs spējam nodrošināt paši sev visām brigādēm, arī brīvprātīgajiem un arī atbalsta mūsu policiju, tad mēs arī policijai palīdzam, nodam respirātors darbam šajos punktos teltīs.
Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska gan norādījusi, ka ģimenes ārsti reģionos nejūtas gana nodrošināti.
Valsts iepirkums solās būt tikai vai nu nākošu nedēļu vai aprīlī, un līdz ar to katrā ģimenes ārsta praksē un arī aptiekā ir tikai tie līdzekļi, kas jau nu ir iegādāti iepriekš, un vairāk iespējams jaunas iegādāties vienkārši nav. Visā valstī ir nepieciešami higienas un aizsardzības līdzekļi, un tas būtu viens no pirmajiem jautājumiem, kas būtu jārisina valsts līmenī.
Tikmēr iekšlietu ministrs KPVLV biedrs Sandis Ģirģens norāda, ka iekšlietu nozarē šobrīd viena no lielākajām aktualitātēm ir valsts robežsardzes nodrošināšana.
Šobrīd arī skatāmies, ka mums pietrūkst dezinfekcijas līdzekļu nodrošinājumu valsts aģentūra iegādā papildus dezinfekcijas līdzekļus. Mēs redzam, ka mums pietrūkst spec tērpu un masku. Ir pasūtīti papildus visi šie materiāli visā pasaulē, cevišķi Eiropā. Ir grūti piegādāt šīs medicīnas preces, jo robežas ir slēgtas, mēs saskaramies ar lielām problēmām.
Nodrošinājuma valsts aģentūra, kas atbild par iekšlietu ministrijas pāraudzībā esošo iestāžu nodrošināšanu, rakstiskā atbildē Latvijas radio informēja, ka, citēju, aģentūras rīcībā esošie aizsarglīdzekļu krājumi ir izlietoti un tiek meklēti iespēja tos atjaunot. Šobrīd iekšlietu ministrijas padotības iestādes pašas veids dezinfekcijas līdzekļu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi. Šajā situācijā praktiski nav iespējams iegādāties individuālos aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļus. Vietās, kur tie vēl ir pieejami, tos tirgo par ļoti augstām cenām. Šobrīd tiek nodrošināts un izsniegts šķīdums telpu virsmu uzkopšanai, nodarbināto un apmeklētāju nepieciešamo piesardzības pasākumu ievērošanai. Citāta beigas. Aģentūrā gan norādīja, ka telpu dezinfekcija vēl aizvien tiek veikta un atsevišķās ēkās, piemēram, īslaicīgās uzturēšanās izolatoros, tas tiekot darīts arī pastiprināti. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.